vážení televizní diváci, vítáme vás u dalšího rozhovoru Britských listů. Tentokrát jsme si pozvali pana Ondřeje Slačálka, politologa z Pražské filozofické fakulty Karlovy univerzity, autora různých článků, publikací, mimo jiné také spoluautora knížky Tlusté knihy o anarchismu. A já bych s ním chtěl dneska hlavně mluvit o tom, co mě jako docela překvapilo v poslední době, v souvislosti s tou údajnou hrozbou cizáků a uprchlíků, kteří údajně mají zahltit a zničit Českou republiku. Pane Slačálku, co motivuje lidi k defenzivnímu nacionalismu?
Tak především pocit ohrožení, pocit krize. Tady se velmi dlouho vyprávěl příběh o království západu, kde tedy jsou všechny problémy vyřešeny, už se tam žije v jakési postdějné době a tím naším jediným úkolem je dostat se do tohoto království. No a v momentě, kdy řekněme, ekonomické krize na jedné straně, na druhé straně války proti teroru, se ukázalo, že ten západ má své problémy, své hluboké problémy a teď se tady objevuje nějaký zpětný chod, nějaká reakce, která někdy taky nabíde té podoby my na ty problémy, které už jako rozkládají ta evropská města, které vidíme v té televizi, jak je to hrozné, tak my na ně vyzrajeme. My si sem ty muslimy vůbec nepustíme. A to pak vzniká diskurzivní smog, v kterém splynou imigranti, pracovní migrace s uprchlíky a podobně. Ale myslím si, že ten základ bude tady.
Já musím říct, možná teda podléhám propagandě britských médií, ale jak žiju v té Británii, tak já tam nevidím žádná města, která by se rozkládala pod vlivem přistěhovalců. Naopak teda přistěhovalci jsou tam velmi jako prospěšnou částí společnosti, vedou k ekonomickému rozkvětu mezi nejbohatšími podnikateli jsou právě přistěhovalci. Černoši a Pákistánci patří mezi nejčelnější politiky, jak konzervativní, tak liberistické strany, ale o tom, co hovoříte, mě to připomnělo, je to pravda? Asi podle mé zkušenosti pražská média vytvářejí takovou představu toho blištivého kapitalismu a toho, jak my vlastně, nám to bylo 40 let odpíráno, abychom té krásy byli součástí a teď ovšem je paradox, že v tu chvíli, kdy se Česko mohlo tohoto dokonalého krásného projektu účastnit, tak ono se to začalo rozpadat. Že? Takže je to takový paradox, že vlastně ani teď se ty Češi nebudou moc toho krásného, někdejšího, dokonalého, stabilního kapitalismu účastnit, protože se rozpadá. Myslíte si, že proto ta nenávist je proti těm, kteří jsou jiní?
Proti těm, kteří jsou chápáni jako možní vrazi toho snu. Ať už to jsou muslimové, ať už to je třeba Řecko. Ta nenávist v Řecku existuje průzkum, který říkal, že protiřecké postoje byly v České republice ještě vyšší než třeba v Německu, kde jako by jim člověk přece jen rozuměl o něco více než v České republice, která ani neplatí eurem. Jinak já jsem mluvil o obrazech, já jsem neříkal, že reálně migrace, tak to funguje, jo, ale zároveň bych se trošku bránil takové jako autoexotizaci České republiky. Jo. Ta vlna, kterou sledujeme, tak to je vlna, která se týká už i těch západních zemí. Jo. Týká se
Do takové míry. Týká se především střední Evropy. Kupodivu se tolik netýká Polska, týká se Maďarska zejména a týká se Slovenska, týká se České republiky.
Ve Francii vyhrála eurovolby Le Penová a někteří pozorovatelé se obávají, že je reálná šance, že vyhraje prezidentské.
To je pravda, já nesleduju francouzské sociální sítě, ale že by tam byla taková vlna. Kromě toho jsem byl před 14 dny ve francouzském Orléanu a v Paříži a říkal jsem si, teda tady by se čeští xenofobové zbláznili, protože každý třetí člověk na ulici je buď Pákistánec, anebo Černok. A jako ty lidi jsou tam vnímáni jako úplně normální situace. Ale vy jste přednesl opravdu něco, co mě zajímá, jako velmi zajímavou teorii, že v podstatě si myslíte, že ta nenávist nebo ta motivace toho defenzivního nacionalismu, té snahy vrátit se k jakémusi prostě Svatopluku Čechovi ve stínu Lípy, nebo co to je, že to je důsledkem frustrace, že někdo nám kazí ten krásný kapitalismus, jehož jsme mohli být součástí, jak nám ta média to 25 let vykládají a pomíjejí se složité příčiny toho, ale musí za to zjevně Řecko a imigranti.
To si myslím, že je jedna část té skládačky. Ta druhá část té skládačky taky je samozřejmě, že my jsme součást toho snu a jsme přece jenom poněkud v podřadné roli. Jo? Pokud jsme vklíněný ostrůvek jako nízkých mest mezi Rakouskem a Německem, má to celou řadu důvodů, ale jako je tady celkem, Jan Keller to kdysi dost jako brilantně popsal, jak je tady velké množství lidí, kteří balancují nad hranicí chudoby. Jo, nejsou zjevně chudí, ale vlastně od chudoby dělí několik výplat. Jo,
to zase ale existuje i v té západní Evropě, Británii. Je spousta takzvaných working poor, lidí, kteří jsou v zaměstnání, ale nemají dostatečné množství na to, aby vyžili z toho. Takže to není pouze české specifikum.
A myslím si, že v této kombinaci. My už bychom měli být v ráji a přitom i velká část střední třídy balancuje vlastně nad hranicí chudoby.
A to je
a ten ráj se může najednou, teda vidíme, že ten ráj se může velmi snadno rozpadnout, že jako všude kolem sledujeme nějakou jako apokalypsu a přesně, a zároveň tady není příliš mnoho jako běžných zkušeností, jo, to, co vy popisujete. Jo, to znamená, že by tady skutečně byla nějaká jako velká arabská nebo turecká nebo pákistánská komunita. Takže je známe jenom z těch jako obrazů. Jo, z toho, a ty obrazy zastrašují.
A problém ale je, že jsou iracionální a že nemají vazbu na skutečnost. A jakým způsobem lze teda probudit lidi z toho začarovaného kruhu iracionálního ideologického smýšlení, vytváření těch obav a konstrukcí, které v podstatě, když se podíváte na fakta, jsou nesmysl?
To je, myslím, taková jako stará otázka, kterou se vždycky periodicky řeší intelektuálové, jako jak vysvětlit lidem, že by měli smýšlet lépe. A já mám v určité otázce svou podezíravost, jo? Že většinou skončí u takového osvětářství, jako musíme to lidem nějak lépe vymyslet. Já si myslím, že taky to musí mít jako nějakou nutnou komponentu vzít ty jako strachy, byť mají iracionální podobu, vážně. Hledat v nich nějaké racionální jádro. A myslím si, že tady existuje racionální jádro. Prostě západní společnost se nachází jako v hluboké krizi na mnoha úrovních. Myslím, že jako nejpříznačnější jako vyjádření té krize je vlastně, když se mluví o tom, jak to obraz často používaný xenofobie, ale nejenom jimi, že se často říká, jako ti přistěhovalci by se měli přizpůsobit našim hodnotám. Ale není vůbec evidentní, že existuje nějaká shoda na tom, jaké hodnoty to vlastně jsou.
Jo, a takže kromě toho není důkazem, že by se nepřizpůsobili. No.
Ne, a ta společnost se nachází skutečně jako v hluboké sociální hodnotové krizi. A o té je potřeba mluvit. Jo? O té je potřeba mluvit, z té debaty je potřeba vyvodit nějakou, jako, nevím, jestli to nazvat novou společenskou smlouvu. Nebo,
no ale jako zase mě možná právě budete kritizovat, že když o tom takhle mluvím, tak se snažím někoho poučovat, nebo si myslím, že by se jako lidi měli nějak poučovat, ale mám pocit, že prostě ten jasný hlas, který by věcně a chladně rozbíral fakta a prostě lidem ukazoval, aby neblbli, takže že to tady není. Že prostě, že třeba to vůbec nejde.
To tady ano. Není, protože jako, kdo by měl tím hlasem být? Jako, velká část české, ať už to nazveme jako intelektuální a kulturní elity, v posledních 25 letech přišla o svůj kredit, přišla o něj naprosto právem, protože jako, léčili Klausem nebo jako, dělali jiné věci. A nyní jim nebude nikdo věřit, ani pokud náhodou budou zrovna říkat pravdu. A nehledě na to, že se domnívám, že česká inteligence prostě není moc stavěná pro špatné počasí. Jo, že myslím si, jen velmi instruktivní v tom jsou studie Jana Tesaře o počátcích okupace a o způsobu, jakým se společnost a její široké intelektuální elity jako akomodovaly vlastně na ten naprosto, jako i z jejich hlediska, naprosto nepřijatelný režim. A toto je zkušenost, která nějakým způsobem jako formovala českou intelektuální a kulturní elitu, nebo to, co se jí tak nazývá. To, co Krautvort označuje za takovou jako setrvalost Biedermajerů v české společnosti. Jo, to, co velmi to dost ilustruje Erik Tabery v posledním čísle Respektu má vlastně takovou jako úvahu, která začíná tím, že říká, no, tak tady jsou jedni, kteří naprosto nepřijatelně straší jako uprchlíky, tak to zní velmi nadějně, a hned dodá. A pak jsou tady druzí, kteří jako straší tím, že se společnost fašizuje. Obě dvě strany podléhají panice. Přece na tom nejsme tak špatně. Jo, tak to si myslím, že je jako krystalicky čistá odpověď českého Biedermajerového intelektuála.
Nemusíme dělat nic, je to všechno v pořádku.
Dokud to můžeme jen trochu zatloukat a dokud to můžeme jakoby odehnat od toho, aby to jakkoliv spochybňovalo naši verzi světa, v které se nám dobře žije, tak to odežeňme, tak říkejme, oni to přehání, oni to dramatizují. A vlastně ti, co varují před tou fašizací, tak podléhají nějaké podobné panice jako lidé, kteří šíří ty nesmysly o imigrantech.
Tak vy vlastně tady vidíte nebo poukazujete na to, že ten rozkol mezi pražskými médii nebo pražskou kavárnou a většinovou společností nyní dochází do krizového stavu, protože pražské kavárně nikdo nevěří. Pražská kavárna si dál mele svou oblištivém kapitalismu, jehož jsme krásnou součástí, kdežto normální lidi začínají mít strach, protože se jim to všecko rozpadá pod rukama a není nikdo, kdo by jim vysvětlil, jak to teda třeba možná opravdu je, a není nikdo, kdo by inicioval nějakou diskusi, která by mohla vést k nějakému smysluplnému, rozumnému, flexibilnímu řešení.
No, já mám problém trochu s mluvením o pražské kavárně. Mně to přijde jako taková dehonestující nálepka, která fakt víc zakrývá, než jako ukazuje. A určitý rozkol mezi tím, co samo sebe vnímá jako intelektuální a kulturní elitu, a tím, co se samo sebe vnímá jako normálního člověka.
Já se tím nestavím určitě na žádnou stranu, ale prostě je dobře. Takže to můžeme použít daleko mnoha více slovy. Jak jste to říkal, intelektuální nebo vrstvy, které se vnímají jako intelektuální elita, tak dobře. No.
Tak tady určitě nějaký rozkol je, ale zároveň podle mě to není ani tak, že bychom mohli říct, že tady je někde nějaká pravda, která je jako ve vitrínce a my ji můžeme jenom použít a aplikovat, jo? Jenom vysvětlit těm lidem. Jo? Myslím si, že tady bude muset dojít prostě k zásadnímu politickému sporu a konfliktu o klíčové hodnoty.
Myslím si, že tady jsou dvě věci. A to za prvé teda, že skutečně Česká republika periodicky už těch 25 let, protože zřejmě předtím neměla zkušenost z života ve vnějším nebo normálním, nebo co to je, světě, Česká republika periodicky propadá hysterickým virtuálním kampaním o blbostech. Jako od samého začátku. Teď je zase další jedna. Takže podle mě, kdyby to bylo možné nějakým způsobem ukázat těm lidem, že fakta jsou jiná, tak by to bylo krásné. Jenže vy právě říkáte, že oni nejsou rozčílení nad fakty, ani nad nějakým virtuálním nesmyslem, ale oni se rozčilují v důsledku něčeho jiného, o čem nehovoří.
Rozčilují se, protože cítí ohrožení a cítí ho do značné míry právem. Byť ho podle mě neprávem jako externalizují do, ať už toho externalizovali svého času do Řecka, nebo ho externalizují do těch uprchlíků. Jo, jako
takže to řešením by bylo mluvit o diskusi na to, co vlastně ty lidi pod Prahově vede k tomu, že pociťují frustraci.
Mluvit otevřeně o tom, čeho se všichni bojíme.
Ano. A čeho se hlavně všichni bojíme tedy?
No, ekonomická katastrofa, to, že se ekonomická krize změní v sociální katastrofu, která jako smete ty společnosti a demokracii v nich, tak jak jsme ji znali, a vytvoří nějakou podobu
odhlédneme-li od uprchlíků, budeme muset končit, ale zkuste to odpovědět na to stručně. Odhlédneme-li od uprchlíků, je to důvodné? Jaké jsou indicie, že opravdu směřujeme ke katastrofě?
Podle mě to je důvodné. Podle mě tady existují jako je to těžká otázka říct jako konkrétní indicie, ale to, že ty instance, na kterých spočívala důvěra ve společnosti, tu důvěru jako právem ztrácí, to, že jako ta krize odhalila taky korupci v rozsáhlém rozměru, falšování informací v rozsáhlém rozměru, tak to je důvodné. Jo, takže že demokracie prochází krizí, to je, myslím, dost evidentní.
Je zapotřebí evidentní nového diskursu.
Je zapotřebí nový diskurs, to zase působí trochu inženýrsky, jo? Jakože přijdou intelektuálové, vnesou nový diskurs. Je podle mě zapotřebí naplno a velmi otevřeně hovořit o tom, čeho se všichni bojíme, a je potřeba, aby do té debaty vstupovali co nejvíce a co nejrespektovaněji i lidé, kteří nevědí, co je diskurs.
Děkuji vám. Naschledanou, vážení televizní diváci.